брати і сестрі, честіть праздник. Нічна та свята неділі, брати і сестрі, нічна та свята неділя, който отворил църковния си календар, е видял, че е вписана като 12-та неделя след възвижение на Светия Кръст Господен. Днес, брати и сестри, обаче празнуваме паметта на една изключителна личност. Малко личности в християнската история от времето на Христа до нашето съвремие са били наричани богоносци. И основните две фигури са живяли в ранните времена на християнството. Един от тях е преподобният Антоний Велики. Неговата памет, разбира се, и ще се спрем преди всичко върху неговата личност, защото светиите, които са вписани в календара, са вписани не случайно. Точно за това. За да можем, запознавайки се с техния живот, ние да се умяваме да подражаваме на тяхната вяра и на тяхната духовна чистота. Нещо от Свето Евангелие, което всички чухте, беше по Свети Евангелист Лука 17 глава. Там, където от 12 до 19 стих, Свети Евангелист Лука отразява една случка, която само той отразява, между другото, в пълнота. Изцеляването на 10-те прокажени. Но които бяха на утренното евангелско четиво, брати и сестри, чуха 11-тото утренно евангелие. Те се движат под номера. 11 броя са утренните евангелия. И днешното Свето Евангелие, утреното, беше по Свети Евангелист Йоан, 21 глава. Евангелието, което засяга едно култово събитие, би го нарекал лично аз. Възстановяване на апостолското достоинство на свети апостол Петър, там някъде около бреговете до Тивериада, т.е. до бреговете на Галилейското езеро. И понеже емблематично утренното евангелско четиво, ще си позволя с няколко думи да се спра и на него. А там веднага, след като няколко човека от светите апостоли ловили риба, видяли Христа на брега и излезли и яли с него печена риба. Сред тях бил и свети апостол Петър. Свети апостол, Господ Исус Христос веднага след обяда се обръща към Петър и го пита: Симоне Йонин, т.е. той не го нарича вече Петър, камък, защото със своето отричане в двора на първосвещеника Каяфа той загуби правото да носи своето апостолско име. И затова Христос го нарече с неговото първично име, което родителите му някога са дали. Симон, син на Йона. Любиш ли ме повече от тия? А Петър, осъзнавайки своята грешка, и той, между другото, я осъзна още там, след пропяването на петела, се обърна към Спасителя и натъжен му каза: Ти знаеш, че те обичам, Господи. А Спасителя му каза: Паси моите агънца. Веднага Спасителя се обърна и отново го попита: Симон и Йонин, любиш ли ме? А Петър отново се обърна и му каза: Ти знаеш, Господи, че те обичам. И Спасителя му каза: Паси моите овце. Трети път се обърна Христос и вече го попита по малко по-различен начин: Симоне Йонин, обичаш ли ме? А Петър, наистина натъжен от това трикратно запитване спрямо него, т.е. преди всичко изискване по някакъв начин да декларира своята любов, му каза: Ти всичко знаеш, Господи. Ти знаеш, че те обичам. Няма да поменавам последващите думи, с които Спасителя утвърди неговото апостолско достоинство, казвайки му, че досега сам се опасвал, но ще дойде един момент в живота му, когато друг ще го опаши и ще го поведе там, където той няма да иска да отиде, т.е. към мъченичеството. Но аз преди всичко бих запитал, защо Христос от това трикратно допитване, в първите две допитвания той го попита: любиш ли ме? А третият път го попита: обичаш ли ме? Това е нещо, което твърде не разбираме, брати и сестри. До толкова перманентно сме устроили живота си, че започнахме да уеднаквяваме ценностите, т.е. да не съумяваме да ги разделяме според тяхното ценностно достоинство. А когато не съумяваме да разделяме ценностите, няма по какъв начин ценностно да ги изживяваме в себе си. Ако отворим един старогръцки речник и намерим старогръцкия глагол агапа, агапия, зависимост каква падежна форма е поставено тук, Спасителя Христос практически пита: агапас ме, т.е. любиш ли ме? Ще видим, че думичката агапи, любов, е обяснена с няколко понятия. А там е казано: дълбока, постоянна, вечна, божествена любов. А третият път, когато Христос пита: обичаш ли ме, той не използва този глагол, с който изразява божествената любов, а го пита филин ме, т.е. обичаш ли ме, т.е. използва старогръцкият глагол филин, филия, т.е. обич, но обич просто към приятел. Т.е. този глагол не изразява божественото свойство на любовта. Забелязвам ги тези нещица, защото не ги разбираме. Включително и голяма част от духовенството ги уеднаквява. А това не са еднакви неща, брати и сестри. Едно е да проявяваш обич към близък приятел, а друго е да позволиш на любовта като божествена ценност да бъде посредник, преподаваща знаците на мира, чрез които ние да единяваме себе си като брати и сестри в лицето на Бога, но и да изразим и да изградим преди всичко своя духовен мир между себе си, децата, и между Твореца и Създателя Бог. Това е около утренното Евангелие. Литургийното Евангелие ни говори, че малко след, т.е. прави едно кратко въведение, за да разберете Защото е много лесно да си представим Христос как ходи по някаква улица и среща 10 прокажени. А къде се е намирала тая улица? Къде се е намирал той? Малко преди това събитие, брати и сестри, това, което няма да прочетете в евангелския текст, Спасителя Христос отиде в малкото селце Витания и възкреси своя добър приятел Лазар. Възкресение Лазарев. И понеже иудеите го търсили, за да го убият, веднага след като възкреси Лазар, той отново се отдалечил към Йорданската пустиня със своите ученици. И точно когато се отдалечава от Витания, попътно към река Йордан, той среща и тези 10 души прокажени. Проказата е бил най-страшният бич за времето Христово. Това е била болест, която е нелечима за времето. И понеже е била изключително заразна болест, то всички тези, които са били заразени от проказа, са били отделяни от общение с общността, с останалите, здравите хора в градовете. И затова на тях са им определени места извън населите места, където прокажените са живеели. И тук свети евангелист Лука ни казва, че когато влизал в едно село, срещнаха го 10 души прокажени, които се спряха отдалеч. Т.е. те добре са знаели, че не бива да се доближават до здрави хора. И с висок глас викаха: Иисусе наставниче, помилвай ни. Всички тези 10 души ясно са разбирали кой е човека срещу тях. И на основата на множеството чудеса, които до този момент Христос вече е извършил, а защо да не поменем и възкресението на Лазар, който от 4 дена бил погребан в своя гроб. Чудото, за което се разнесло изключително бързо сред иудеи и езичници. Именно за това, знайки кой е човека, стоящ срещу тях, и с думите: Господи Иисусе Христе, помилвай ни, те надградили и своята надежда за изцерение. Чувайки ги да викат отдалеч, Спасителя им казал: идете, покажете се на свещениците. А евангелист Лука казва, че още попътно, когато отивали, т.е. отивали за Йерусалим, за да се покажат на свещениците, те оздравяли. А един от тях, като видял, че е изцерен, върна се, прославяйки Бога с висок глас, и падна ничком пред нозете му, като му благодареше. И евангелиста докатегорично споменава, че този човек бил самарянин. Всички 9 правоверни иудеи се очистиха, видяха, че върху тях се извърши голямо чудо, но не счетоха за необходимо да се върнат обратно, за да изкажат само своите благодарности. А Спасителя Христос се обърнал към този самарянин и му казал: нали 10 се очистиха, а де са 9? Т.е. къде са останалите 9, за да изразят благодарност не към човека, а към Бога, който именно чрез чудо ги освободи от тяхното тежко, смъртоносно заболяване. И затова казва на самарянина: Как не се намериха и други да се върнат, за да въздадат Богу слава, освен тоя другородец? И отново се обърнал към самарянина и простичко му казал: стани и иди си, твоята вяра те спаси. Тук е редно да поменем, че Свети Евангелист Матей и Свети Евангелист Марко пресъздава също еднотипен случай за изцеряването на един прокажен, не на 10, на един прокажен. Но Светата книга на живота ни посочва като посочки, за да знаем, че има нееднократен случай на изцеряване на прокажени. А в цялостната проповед на Христос и сам Христос множество пъти се е сблъсквал с болни от тази нелечима болест за времето. Когато се вглеждаме, брати и сестри, особено ако се умеем да се върнем 2000 години мислено назад и да се умеем виртуално да погледнем в очите този самарянин, питаме ли се по какъв начин бихме го приели? Та този човек е бил на толкова ниско духовно стъпало според иудеите. За тях той по никакъв начин не е имал възможността да се докосне до Бога Баща. Човека, до който дори обикновеният иудей не трябвало да се допира. Защо? Защото иудейна като правоверен щял да бъде вече култово нечист. А Спасителя Христос не само тук в притчата, в Евангелието по Лука, ни говори за прякото съприкосновение на Христос с този болен човек самарянин. Но ако отидем на 4 глава от Евангелието по Йоанна, ще видим една култова беседа на Спасителя Христос там при Якововият кладенец, където той беседва и преподаде думи за вечен живот на една обикновена самарянка, грешница. Той, Спасителя Христос, по никакъв начин не е разделил хората на правоверни и на грешници. Дори особеността при привличането на Свети Евангелист Матей, там при бреговете на Галилейското езеро до град Капернаум, и когато го обвиниха, че той седи с митари и грешници на трапезата, Спасителя Христос каза: аз не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Но за нас е изключително важно да се вгледаме в лицето на този самарянин, обикновен човек самарянин, тежко болен самарянин, който получи изцеление на основата на своята вяра и на своята надежда. Защото този човек самарянин е нашият прародител. Този човек, който се явява представител на езическия, презряният езически свят, е и нашият прародител. Този езичника, от който и всички ние, съвременниците, произлязохме и към които преди 2000 години Спасителя Христос се обърна, за да ни спаси, за да ни приведе в своята кошара за да ни приведе в своето целокупно стадо. Ако отворим Евангелието по Лука, 12 глава, ще видим, че великият пастир Христос, след като в Йоанна 10 глава каза: аз съм добрият пастир и добрият пастир познава своите си и своите го познават. Вече в Лука 12 глава той пряко казва кой и по какъв начин трябва да различаваме добрият пастир. А той казва, че ако овца от стадото се изгуби, то добрият пастир ще остави 99-те и ще тръгне да търси изгубената овца. И казва, когато я намери, ще я вдигне радостен, ще я сложи на рамото си, на врата си и ще я върне именно с тази радост, че е намерена изгубената овца в своето целокупно стадо. Ето този самарянин беше изгубената овца, брати и сестри. А всички ние, произхождащи от него, бяхме също загубените овци, езичници, които Христос приведе в своята кошара, за които той каза, че има и други овце, т.е. не само юдеите, които той трябва да приведе в своята кошара. И каза, че ще станат едно стадо с един пастир, а не с много пастири. Но тук трябва да прозрем именно в тази случка с изцеляването на тези прокажени, да се вгледаме не само в чудотворица Христос, но да се умеем да видим лекаря Христос. Този, който можеше да ги подмине, но който с бащина любов се обърна и дори не пожела да прозре имат ли вяра в себе си или нямат вяра. А се обърна към тях и простичко им каза: идете и се покажете на свещениците. Тези, които били не само култови служители, но които били и лекарите за тогавашното време. Какво е било очакването на лекаря, който вече е провел, т.е. поставил е диагноза и е провел своето лечение? Очакването е, че този излекуваният пациент от тежка болест ще се върне при своя лекар, не за да иска нещо, а просто да каже: Господи, благодаря ти, че презря моята греховност, очисти моите грехове и ето аз с вяра и с любов в твоето име заставам тук пред тебе, за да благодаря. Знаете ли, преди може би 2 седмици, случайно преминавайки през каналите на телевизията, по телевизия Стойчев проповядваше в зала един протестантски пастор. Не мога да ви кажа името му. Американец. И забележете, ние, които считаме себе си за православни, т.е. православящи, а и от тук извода е, че сме знаещи хора относно вярата си, чух нещо, което до този момент не бях по никакъв начин чувал от някого. Много от светите отци са препоръчвали, че първо трябва да благодарим на своя небесен баща Бога и след това да просим каквото иде за живота си, за духовното си начало от него. А този пастор помена много интересни думи, като препоръка към тези, които го слушаха. Той простичко каза: Господи Исусе Христе, благодаря Ти, че понесе и моите грехове на плещите Си, в страданието Си, а аз не направих нищо, за да мога по някакъв начин да Ти помогна. Ето това е великият лекар Христос, брати и сестри. Този, който понася нашите немощи, лекува нашите немощи и ги лекува, без да изисква каквото иде от нас. Не изисква да направим някакви грандиозни дела, за да бъдем видими пред Неговото лице, а напротив, този велик пастир винаги е с отворени обятия спрямо изгубените свои чада. И ако ние в днешното съвремие си позволяваме лукса да считаме себе си едва ли не за правоверни, то може би ще направим най-голямата грешка в живота си. Защото сме толкова изгубени за чистотата на Неговата вяра. Толкова до момента сме изгубени за Неговото Божествено царство, за Неговата вековечност. Че може би, ако Бог ни позволи да погледнем Христа в очите, да погледнем не иконата, а този Христос, който пребъдва в Божествените селения, то може би ще видим едно толкова ярко изразено страдание. Страдание за тези изгубените, които са очаквани. И въпреки, че пътят на истината им е показан, те по никакъв начин не се умяват да потърсят, да преоткрият, да приемат Христос като лична кауза, не за Христа, а за своето лично спасение. Но тук няма начин, когато се вглеждаме в Христа, брати и сестри. А Христос винаги е многолик. Той не е статичност, която бихме могли да погледнем и да кажем: Той е такъв, такъв или такъв. Спасителя Христос е многолик. И ако до този момент Той беше лекаря Христос, нека да се умеем да видим и Христос, любовта Христос. По какъв начин тази любов изразява своята всеобемна любов към всеки един от нас и към всеки човек. Ако отворим книгата на живота, ще видим, че сам Той във своята проповед преподаде закона за любовта и каза, че това е основният закон, който може да послужи за спасение на човека и на човешкия род. Е, минаха 2015 години от неговото раждане. Този закон за любовта се чете и провъзвестява от Светото Евангелие повече от 2000 години. И се оказва, че когато застанем тук, Дома Божий, да потърсим Бога, И ни се поменат думичките на Спасителя Христос от Евангелието по Йоанна, 13 глава. Се оказва, че тази заповед е толкова далечна за всеки един от нас, че тя е преди всичко толкова неразбираема, че ние по никакъв начин не съумяваме да я живеем като живот, като основа на нашия живот, осъзнавайки, че тази нова заповед, която Христос преподаде, трябваше да стане основа за живот на новото човечество. Да стане път, истина и живот, както сам Той определя себе си. Да стане светлина на човеците, които да го изведат при същинската любов и да го направят част от божественото вековечно тържество на небето. 13 глава на Йоанна Христос каза: нова заповед ви давам, да се любите един другиго, не да се обичате, да се любите един другиго. Така, както и аз ви възлюбих, и вие да се любите един другиго. По това ще ви познаят, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. 14 глава, веднага след като той описа себе си на светия апостол Тома като път, истина и живот, един от неговите апостоли, Филип, пристъпи и с ентусиазъм му каза: Господи, покажи ни отца и стига ни. А той му каза: толкова време съм с вас, Филипе, и не си ли ме познал? Аз съм в отца и отец е в мене. В 15 глава на Йоанна той описа себе си като лоза, описа и Бога отца като лозар, а всички нас описа като пръчки именно на тази лоза. И веднага след тези думички за лозата, лозария, и като помена, че всяка пръчка, която не дава плод, неговият небесен отец ще отреже и ще съберат пръчките, неплодните пръчки, и ще ги хвърлят в огъня. Той, брати и сестри, се обърна и каза: ако спазите моите заповеди, т.е. тази заповед, която аз ви преподадох, ще пребъдете в любовта ми, както и аз пазих заповедите на отца си и пребъдвам в любовта му. И веднага каза: това е моята заповед, да се любите един другиго. Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. Ето това е истинският Христос – любов. Този Христос – любов, който не преди 2000 години, а в продължение на 2015 години, продължава да пръска любовта като божествена ценност, като насъщен хляб за душата на човека, като път, по който тази душа трябва да мине, за който път сам Христос каза, че така го е устроил, че няма да позволи о камък да спънеш ногата си. И ако това се случи, той каза: ето, дал съм ти ангел, който няма да позволи да паднеш. И ние отново не се умяваме да го видим. И независимо, че този път не е гладък, асфалтиран път, ние винаги предпочитаме да го пренебрегнем. с някаква своя глупава презумпция за съвременност, за нови съвременни ценности, пренебрегвайки дори думичките на нашите дядовци, бабичи, защо не и родители, които в своята простоватост се умяваха духовно да живеят Христос в себе си и винаги се стараеха да получат своите деца, своите внуци, така, че когато склопят очи и отминат от този грешен свят, да са спокойни за себе си, че са умяли да покажат пътя на своите чеда, пътя, който да ги изведе към тяхното лично спасение. Това е, може би, най-голямото страдание на любовта в днешно съвремие. Защото въпреки, че е толкова ярка и толкова красива, човека не се умява да я види. Той има една притвореност към красотата. Той не желая да вижда красотата. И поради това свое грандиозно нежелание започва особено в днешно съвремие да си измисля ценности, без да осъзнава, че това са виртуални ценности, които нямат абсолютно никаква стойност, от които ценности той не би придобил абсолютно нищо в своя живот. А напротив, би станал роб. Роб на някаква форма на демокрация. Роб, брати и сестри, на бездуховността. Роб на нещастния си живот. Тук като пета точка в конспекта, който съм си забелязал, т.е. точките върху които да размишляваме, съм написал само две думички. Неблагодарното човечество. Та нима само тези деветима иудеи бяха неблагодарни спрямо Христос? Нима този народ, който беше богоизбран? Ако отворите особено книга Петокнижието, законоположителните книги, първите пет книги, ще видите какви обещания Бог даде на този народ. Даде му обещание не да се затрие, а да бъде като морския пясък, т.е. да бъде безкраен в света. И въпреки това, този народ се показа неблагодарен. Неблагодарен към своя Творец и Създател Бога. Въпреки, че всички пророци, включително и най-култовата личност за юдеите, свети цар и пророк Давид, в почти всеки псалом изказваше пророчество за Месия. Те не се умяха да припознаят Христос като Месия. Въпреки, че той открито им казваше Евангелието по Йоанна, 10 глава 30 стих, простичко и ясно. Аз и Отец едно сме. Но ако погледнем нещо съвремие на 21 век, нема този съвременен човек, който носи Христовото име върху себе си, който влиза в Светия храм перманентно, за да си запали свещичка, забележете, за здраве. Ще отвори една малка скобичка. Преди известно време една възрастна жена, вярваща жена, излиза от алтара и тя дойде при мен и ми каза: Отче, искам да ми прочетеш молитва за здраве. И аз се обърнах към нея и казах: Ами в православното християнство няма молитва за здраве. И тя ме погледна и ядоса си и казва: ма на мен казва, всички свещеници казва, са ми чели, демек, какъв си ти, че ще ми кажеш, че няма молитва за здраве? Да, брати и сестри, няма молитва за здраве. Колко чудно, нали? И колко от вас, които слушат в момента тези думички, няма да си помислят, абе отеца нещо май е мръднал. Да, няма молитва за здраве. Защото за християнството здравето е продукт на духовна чистота. А не безхаберие относно живота. И когато в човека няма греховност, няма по какъв начин да има болест. Затова във всяка една молитвичка, включително и в тази, която всеки един свещеник ще ви прочете за здраве уж, той няма да се помоли, Господи, дарувай на тази наша сестра здраве, телесно, защото е немощна и защото страда, а ще каже, Господи, прости и всички волни и неволни прегрешения. Защото ако ти в твоята сила и божествена мощ имаш достоинството да простиш, то по този начин, с премахването на греховете, ти ще премахнеш и всички телесни и духовни недъзи от човека. Веднага бихме могли да помислим, да нема само юдеите бяха неблагодарни. Нема в днешното съвремие, съвременният човек е много по-неблагодарен от всеки един юдеин, живял преди 2000 години. Защо е така? Защото ние приехме Христос като предмет, който можем в даден момент да използваме. А когато сме добре, просто го захвърляме някъде във ъгъла, като нещо ненужно. А Христос не е предмет, брати и сестри. Христос е живот над живота, живот в живота. И ако ние не го познаваме, и не се умяваме да го живеем, няма по какъв начин да осъзнаваме любовта в себе си и няма по какъв начин да осъзнаваме стойностно себе си като човек. А не осъзнаваме ли тези истини? Ние се явяваме като неблагодарни чеда спрямо нашия Творец, Създател и Осветител Бога. Станали сме толкова духовно безчувствени хора, че нищо и по никакъв начин не може да ни изкара от тая духовна безчувственост. И тази духовна безчувственост е в основата на нашето лично самоубийство. Ние виждаме как братята ни се самоизбиват по улиците, но нищо не правим. Да толкова промфанизирахме негативно съвестта си, че както преди няколко дена във Враца се случи, се изкарали телефоните да снимат, а не да помогнат. И това, брати и сестри, е върха на човешкото падение. Върха на човешката духовна безчувственост. Защото ако осъзнаваш, че той е, който страда на улицата, е твой брат в Христа или твоя сестра в Христа, ти ще направиш всичко възможно по някакъв начин да помогнеш. Ако се страхуваш, всеки носи в джоба си телефон не за да снима, а за да се обади на тези, които биха могли да предотвратят дадена трагедия. И тая духовна безчувственост в днешно съвремие и я приемаме за жалост като нормалност. Тя за нас е нормалният начин на световиждане. И тая безчувственост по такъв начин подвежда нашето съзнание, нашето мислене, че ние дори не можем да си представим живота като ценност. А си казваме, бе голяма работа, един човек умрял, един човек убит. Да, но този човек, в този човек е концентрирана цялата божествена сила. Защото живота, който пребъдва в него, изхожда от Бога. И в този живот Бог фактически е изразил своето божествено достоинство, своето бащинство, своето владичество над видимото и невидимо. Но след като поговорихме за духовната безчувственост, е хубаво да се умеем да видим Христос и по един още по-различен начин. Да видим Христос като небесна врата. Врата, която винаги е отворена, и врата, през която ще бъдат допуснати и пропуснати само достойните в Неговото име. 10 глава по Йоанна Спасителя Христос казва: Аз съм вратата, и който влезе през мене, ще се спаси, ще влезе и ще излезе, и паша ще намери. Съумяваме ли, когато се вглеждаме в образа Христов, когато се вглеждаме в Неговите очи, да видим, че там е една своеобразна духовна врата, която Христос е отворил и простичко казва: Пребъдвайте в моята любов. И само ако се умеете да приемете и да живеете любовта ми в себе си, вие ще бъдете достойни да минете през тази своеобразна духовна врата. Врата не водеща нито към моловете, нито към заведенията, нито към магазините. Врата водеща към вечният божествен живот, за който живот Бог е създал всеки един от нас. И Неговото желание, и Неговата най-голяма радост е когато Той види, че не всички, но дори и малко, неколцина, са се умяли да придобият такава вяра, такава надежда и такава любов, че да бъдат автоматически признати като достойни да преминат през тази врата, достойни за придобиване на божествената боговечност. Днес, брати и сестри, празнуваме и празника на една грандиозна личност. Преподобни Антоний Велики. Свети Антоний Велики е живял в едно особено време, в началните години на християнството. Той е роден 251 година след Христа. Родил се в едно богато и заможно за времето семейство. Това, което за нас в момента и в днешния, нашия живот не е понятно. Как може един човек, който притежава богатство, да отиде някъде в пустинята? Так такъв човек в днешното съвремие биха го описали като психиатрично болен човек. И биха го описали така, защото всичко, за което говорихме до този момент, е непонятно за човека. Непонятно до толкова, че той по никакъв начин не може да осъзнае, да промисли, да усети ценностите на живота като такъв. Раждайки се в едно такова богато заможно семейство, Свети Антоний Велики, присъствайки един ден на богослужение, чу едни особени думички от църковния амвон, които претворили начина му на мислене и начина му на възприятие спрямо живота. Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си, раздай на сирома си и ще имаш съкровище на небето. Подойди и върви след мен. Тези думи той ги е носил толкова близо в сърцето си, че те едва ли не са проектирали неговият начин на мислене, неговият начин на живот. И когато е само на 20 годишна възраст, неговите родители скоро постижно умират, оставяйки цялото си богатство и една малка сестричка, която той е трябвало да изгледа. Свети Антоний раздава 2/3 от богатството си на обикновените хора. А с едната трета подсигурява своята сестра, предавайки я в един девически дом, където да бъде отгледана и където да бъде възпитана. А сам той тръгва по пътя на отшелничеството. Заселил се първоначално в една изсечена в скалите египетска гробница. И там, в тази гробница, той изпитал и първите изкушения. А кои биха били първите изкушения за един млад човек, като преподобния Антоний Велики? Съжаление, че се отдели от света. Съжаление за богатството и съжаление, че е отделил от себе си своята родна сестра. Много често говорим, а и знаем, че когато прародителите Адам и Ева били изгонени от рая, Бог казва на жената, че тя с мъка ще ражда децата си и живо ще я жили в петата й. Тоест, това живо е нещо особено. Живо, което постоянно жили плътта на човека. Ето това му се случило в тази египетска гробница. Изкушенията били толкова много, демоните толкова много се занимавали с него, за да го изведат и състояние на съзерцание спрямо Бога, че те се явявали като пряко живо, което живо жилило неговата плът и му причинявало неистовни болки. Там именно го нападна от дявола в своето многоличие, че той плътски бил пребит в тая гробница и един от неговите приятели, който понякога му носил храна, го намерил в гробницата в безсъзнание. Взел го и го свалил в църквата, казва се в житието, въпреки че 251 година или 271 година има гонение спрямо християните, няма такива боголепни храмове. А християните са устроивали тайни църкви, домовете си, където са събирали за молитва. Ето той бил пренесен в такъв дом. Но веднага, когато се свестил, не останал просто да се лекува, а станал и в немощта си отишъл отново в тая гробница. Защото врага, срещу врага на живота и на човешкото щастие, брати и сестри, човек трябва да има достоинството да се изправи. Не се ли изправиш, няма по какъв начин да го победиш. Това направил преподобния Антоний Велики и наистина постигнал грандиозна победа спрямо силите на злото, които са опитвали да го откажат от неговият учелнически живот. Явил му се там дух на блуда. Веднага след като победил силите на злото и признал пред свети Антоний, че вече е победен. В тази египетска гробница свети Антоний засилил до крайност суровостта на своето въздържание. Той се хранил изключително рядко, спял изключително малко и се стараел винаги да пребъдва в молитва. На 35 години, брати и сестри, свети Антоний преминал от другата страна на река Нил, т.е. той тръгнал и се заселил в пустинята в близост до град Александрия. И в тази пустиня, в една изоставена крепост, живял повече от 20 години. Тоест, вече на 55 годишна възраст, между 55 и 60 годишна възраст, той вече придобива вътрешния мир със самия себе си, придобива мира с Бога, и от тук, на основата на неговата молитва и на неговата духовна чистота, Бог го обдарява с целебни сили, да обдарява го с провисто. От този момент, този монахът Антоний става и баща на мнозина, търсещи истината, наречена Христос. Около него започнали да се заселват изключително много търсещи хора. И така практически се оформя и няколко общежития, които в последствие се оформят като един от първите манастири, на които пръв игумен става преподобния Антоний Велики. И независимо, че той имал изключителният авторитет, той пише своя устав за живот в общежитието, постави един от монасите за игумен на манастира. А сам той се отдалечава на 4 км в гората, където в една пещера, в една малка килия, продължава да живее своя отшелнически живот. И забележете, един простоват човек, който не има образование за времето, достига до толкова в духовното си прозрение, че при него са отивали почти всички големи атински философи, за да черпят мъдрост, за да бъдат удостоени с възможността да седнат там на полянката на тревата до него, за да разговарят и да почерпят от мъдростта на преподобни Антоний Велики. В своето провисство Бог му дава в откровение едно видение. Да види борбата на душата след смъртта. Чували сте за 20-те митърства? Тоест, той видял като реалност тая борба на душата след излизането от тялото и тръгването и по пътя към Божествената Боговечност. Двама от по-младите събрати от манастира го обслужвали, защото той бил вече на преклонна възраст. И тогава, както седял на полянката, те го видяли да гледа към небето и да се усмихва. Той придобил такова духовно съвършенство, че както ни преподава в обширното житие свети Димитрий Ростовски, преподобният Антоний е виждал небето отворено и е виждал устройството на горният, на божествения свят. И в един такъв миг, когато дигнал главата си нагоре и неговото лице било осияно от радост, тези двама по-млади братия се чудили защо стареца стои и се смее. А той се обърнал и казал: е нашият брат Амун, който е един от създателите на такова нашето общежитие в Нитрийската пустиня, на 13 дена път от неговия манастир. Казал: ангели отнесоха душата на нашият брат Амун. А те казали: ма как може? Вчера мина един от събратията от този манастир и каза, че всички са живи и здрави. Но като слезли долу, след известно време, минали други монаси от този манастир и казали, че техният игумен е починал и посочили точно деня и часа, когато той починал. Точно в този час преподобни Антоний Велики видял как два ангела отнасят душата на праведният Амун към рая. В 311 година преподобни Антоний Велики се принудил да изостави отшелничеството и да влезе в град Александрия, където жителите на Александрия търпяли изключително голямо гонение при император Максимин. И той отишъл там, за да укрепи жителите на Александрия, като не се посвенил да влезе в затворите, за да укрепи душите, дори и на затворниците. В 335 година отново напуска своето отшелничество по покана на свети Атанасий Велики, тогава вече архиепископ на Александрия. Времето, когато арианската ерес е бушувала и е била в своята сила, той го вика, за да може един такъв изключителен авторитет, като преподобни Антоний Велики, да укрепи вярата в сърцата на вярващите александрийци. И той слиза и не се е посвенил да тръгне по улиците на Александрия, за да проповядва истината Христос. Тук не поменахме, че отново по откровение някъде в 341 година му се открива една изключителна личност във времето, преподобни Павел от Ивейски, който също се е бил заселил в пустинята, живеел изключителен постнически живот, за който, между другото, абсолютно никой не знае. Бог открива личността на свети Павел от Ивейски и преподобни Антоний го открива в пустинята и е провел изключително благодатни беседи, които, между другото, са описани в обширното житие на свети Димитрий Ростовски. Така, на 105 годишна възраст, на 17 януари 356 година, Тази велика личност отдава душата си на Бога, като предварително е изискал от монасите да подготвят неговото гробно ложе, изискал да го положат там на неизвестно място и на абсолютно никого да не, на никого да не казват къде е положено, за да няма дори и мисъл за почет към тази велика личност, чието житие е описано от светия Атанасий Велики и чрез чието житие и всички ние в днешно съвремие можем не само да се получим, но чрез поуката можем да устройваме така живота си, че той да бъде благоприятен пред лицето на Бога. Чести празни!